Beldurraren imperioa. Haizea Barcenilla. Printze MSVIGHANT Turner Blasphemies animazioa ikusten ari nintzela pentsatu nuen nola sentituko ote den Kara Walker lanaren egilea garai hauetan Estatu Batuetan bizita. Bere lan gehienetan bezala, filmean garai viktoriarrean modan egon ziren paperezko siluetak eta itzalen antzerkia erabiltzen ditu edertasun handiko irudiak sortzeko. Baina formalki soilik dira ederrak, pertsona beltzen kontrako violentzia mota mordoa erakusten dute bortxaketatik lintxamendura. AEB-en narrazio epikoaren irudikapen edertua eta gertakizun historikoen gordintasuna kontraiartzen ditu Walkerrek. Fintasunaren eta bortizkeriaren arteko joko horretan, filmaren une batean Trumpen aurpegia ondo bezala sartzen du Walkerrek. Gizon zuriek beltz bati arma eskuan jarri eta gudan hiltzera bidaltzen dutela erakusten duen eszena batean. 2021koa da lana, hau da, Trump boteretik kanpo geratu zenekoa eta sekula itzuliko etzela pentsatzen genuenekoa. Kapitolioari egindako erasoagatik kartzelatuko ote zuten amesten genuenekoa. Hala ere, etzen gai berria Walkerrentzat. 30 urtez egin ditu AEB-etako arrazismo historiko zein garaikidea kritikatzen duten lanak. Artista politiko eta kontzientziatua da, eta jarrera horrek mundu mailan aitortua izatera eraman du. Jarrera berberak, ordea, woke arriskutsua bilakatzen du bere herrialdeko agintarien begietara. Orain dela hilabete batzuk, Trumpek Smithsonian Museo Historikoaren erakusketak aldatzea eskatu zuen. Bere ustetan, Amerikako historiaren gauza itxusiei garrantzi handiegia ematen zitzaien eta esklabotza zaritzen zen atal guztiak entzea agindu zuen. Dirudienez, historio politak gustatzen zaizkio soilik Disney estilekoak bera printzea, erregea edo guda garailea delarik noski. Walkerren animazioa ikusten ari nintzen egun berean, ICE zerbitzuko agente batek Rene Nikolego tirokatu eta hil zuen bere kotxearen barnean autoarekin eraso egingo ziola argudiatuta. Lintxamenduak ez daude modan jada EB-etan, baina ez da itzakia handirik behar beltza etorkina, txikanoa, keherra, pobrea edota uokea kontsideratzen den norbaiti tiro bat buruan sartzeko. Eta zerbait falta ez bada Far West horretan, armak dira hori. Zaborra gauez ateratzen ari dela bizilagun maga batek tirokatuko duen beldur biziko ote da Walker. Erraza izango da justifikatzea eskuan zeraman poltsan lehergailu bat egon zitekeela. Jankiak munduarekin egiten ari direna ikusita loak hartzea kostatzen bazait niri zenbait gautan Bilboko nire logela lasaian eta su armarik ez duten bizilagunez inguratuta begiak itxiko ote ditu Walkerrek. AEB-etan artista kritikoa izatea profesio arriskutsua bilakatu dela ematen du.